Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlki Məmmədov.
Ülviyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda şimal küləyi əsəcək, yağmurlu keçə bilər, gündüz temperatur 18 dərəcə olacaq.
Bugün rayonların əksəriyyətində qısa müddətli yağışlar gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, 20 dərəcə isti olacaq.
Sizi hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin dünənki görüşü 3 saat çəkib, amma nəticələr haqqında hələ ki rəsmi məlumat verilmir.
Azərbaycan ilə Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr olacaq.
Bağdadda dünənki partlayışlarda ölənlərin sayı 200-ü keçib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Dünən Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda görüşüblər. Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə ediblər. Elmar Məmmədyarovla Vartan Asqanyanın görüşü Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı çərçivəsində baş tutub. Görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlayıb və 3 saat çəkməli idi. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Bu saat olan xəbərə görə Xarici İşlər Nazirliyində bu barədə rəsmi məlumat yoxdur. Növbəti buraxılışlarımızı izləyin.
Aprelin 23-də Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq. Birləşmiş Ştatların Azərbaycanın səfirliyinin İşmaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən Jonathan Henick deyib ki, müzakirələrdə İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət və Azərbaycan NATO inteqrasiya məsələləri nəzərdən keçiriləcək. Azadlıq radiosunun müsahibəsində Henick onda deyib ki, Azərbaycan tərəfdən Vaşinqtondakı görüşlərdə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov, Amerika tərəfdən isə dövlət katibinin hərbi siyasi işlər üzrə müavini iştirak edəcək.
Azadlıq qəzetini 20 min manat cərimə eləyiblər. Qəzetə qarşı Müdafiə Nazirliyi iddia qaldırmışdı. Demişdi ki, nazirliyin imicinə və işgüzar nüfuzuna ziyan dəyib. Azadlıq qəzeti yazmışdı ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan kiloqramı 2 manatdan naməlum mənşalı ət alıb. Qəzetdən deyiblər ki, hökm əsassızdır. Nazirlik həmin məlumatı təkzib eləmişdi, onlar da onu çap eləmişdilər. Bütün bunlara baxmayaraq məhkəmə iddianı təmin eləyib.
Qəzetlərə qarşı məhkəmə iddiaları ilə bağlı xəbərlərdən sonra qonağımızla Rəşid Hacılı ilə Media Hüquqları İnstitutunun direktoru ilə söhbət eləyəcək. Xəbərlər isə davam eləyir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin işlərinə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Tofiq Paşayev baxacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məhkəmənin özündən məlumat verilib. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov isə deyib ki, hələ ki məhkəmənin vaxtı təyin edilməyib. Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəmədə, rüşvət almada, qanunsuz sahibkarlıqda, qaçaqmalçılıqda, vergidən yayınmada və vəsvə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Rafiq Əliyevə də qaçaqmalçılıq və vergidən yayınma kimi ittihamlar irəli sürülüb. Əliyev qardaşları 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə və kütləvi ixtişaşlara cəhd ittihamları ilə həbs edilmişdilər.
Azərbaycan gələn il iqtisadi artıma görə dünyada liderlik eləyəcək. Azərbaycanda azı 30%-li iqtisadi artım gözlənilir. Bunu dünən BMT-nin Asiya və Sakit Okean hövzəsi üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyası bəyan edib. Bölgədəki iqtisadi artımla bağlı hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycandan sonra ən yüksək iqtisadi artım Türkmənistanda olacaq 14%. Sonra Qazaxıstan gəlir 10.5%-lə. Amma komissiya xəbərdarlıq edir ki, bu ölkələrdə artıma səbəb neft, qaz və kömürdən gələn mənfəətdir.
Dünən Azərbaycanda 3 müxalifət partiyası birgə təşkilat yaradıblar. Demokratiya uğrunda ittifaq. Yeni qurumu Klasik Xalq Cəbhəsi, Milli Demokrat və Azadlıq partiyaları təsis edib. Klasik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu Azadlıq radiosuna deyib ki, onların məqsədləri milli demokratik qüvvələrin həmrəyliyini gücləndirmək və ədalətli seçkilərə nail olmaqdır.
Dünən baş tutmayan Bakı-Kabil aviareysi bugün gerçəkləşdirilə bilər. Dünən Kabilə uçan təyyarənin təhlükəsizliyinə təminat verilmədiyindən təyyarə havalimanında yerə inməmişdi. Ətraflı Kəbinad İlavərli danışacaq.
Azərbaycan Hava Yollarına məxsus Bakı-Kabil reysi ilə uçan TU-154 təyyarəsi dünən Kabilə enə bilmədiyindən Əfqanistan paytaxtına bugün səhər uçacaq. Ancaq Kabil aeroportu açıq olsa və təyyarənin təhlükəsizliyinə təminat versə, Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli Azadlıq radiosuna bildirdi ki, Kabil aeroportu Azərbaycan təyyarəsinin təhlükəsizliyinə təminat vermədiyindən təyyarə dünən Bakıya qayıtmalı olub.
Kabil aeroportu bağlı olub. Təyyarənin enməyə zəmanət vermir. Bəzi təyyarə enməyib. Təhlükəsizliyinə təminat verilmədiyi təyyarəmiz qayıdır geri. Aeroport bağlı olub, hansı səbəbdənsə təyyarənin enməsinə təhlükəsizliyinə təminat verilməyib. Ona görə təyyarə enməyib.
Məhərrəm Səfərli, bəzi mətbuat orqanlarının məlumatına görə təyyarənin enməməsinə Kabil aeroportundakı atışma səbəb olub. 085-ci reyslə Bakıdan Kabilə uçan TU-154 təyyarəsinin göyərtəsində 33 sərnişin olub. Bakı-Kabil reysi 2005-ci ilin sonlarından açılıb. Həftədə bir dəfə uçuş eləyir.
Rəndilə verilib.
Xəbərlər davam edir. Bağdadda dünənki terror aktlarında ölənlərin sayı 200-ü keçib, 250-dən çox yaralı var. İraq polisi deyir ki, kamikazələr Bağdadın şiələr yaşayan rayonlarında 5 partlayış törədib. Partlayışlardan ən güclüsü Sədriyyə bazarında olub. Burada 140 nəfər ölüb, 150-dən çox yaralı var. Digər bombalı hücumlar Sədr şəhərinin yaxınlığındakı polis postunda, özəl xəstəxananın yaxınlığında və başqa 2 yaşayış kvartalında olub. Ölənlər arasında çoxlu qadın və uşaqlar var. İraq polisi və buradakı Amerika komandanlığı bildirib ki, hadisələrdə Əl-Qaidənin əl olmasına şübhələnirlər. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki isə Sədriyyədəki təhlükəsizliyə cavabdeh olan İraq generalını həbs eləmək haqqında göstəriş verib və terroru törədənləri qanisənlər və şeytana qulluq eləyənlər adlandırıb.
Amerikada Virginia Universitetində 32 nəfəri öldürən Koreyalı tələbə hadisəni törətdiyi gün mediaya məlumat göndəribmiş. NBC televiziyasının məlumatına görə onlara Cho Seung-hye məktubu şəkilləri, videoları göndərilib. Televiziyadan deyiblər ki, Koreyalı tələbə məktubu təxminən ilk qətindən ikinci hadisə arasındakı vaxtda göndərib. Məktubda Koreyalı öz psixoloji problemlərindən yazıb. Televiziya nümayəndələri həmin materialları federal təhqiq Hüquqat bürosunun əməkdaşlarına təhvil veriblər. Bazar ertəsi Cho Seung-hyein törətdiyi hadisə Amerika tarixində ən qanlı hadisələrdən sayılır. Bununla bağlı Amerikada matəm elan olunub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İran nüvə yanacağını istehsal eləməyə başlayıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Maqatenin açıqlamasında deyilir ki, İran Natanz zavodunda yanacaq istehsal eləmək üçün lazım olan avadanlıqları quraşdırıb. BMT İran nüvə proqramını dayandırmaq istəmişdi və bəzi sanksiyalar tətbiq eləmişdi. İran isə dinc məqsəddə olduğunu iddia elədiyi proqramını davam etdirəcəyini bildirir.
Amerika İranın qonşu Əfqanıstanda siyasi və hərbi rolunun artmasından narahatdır. Dövlət katibinin Cənubi və Orta Asiya məsələləri üzrə müavini Richard Boucher dünən deyib ki, İranın Əfqanıstanda təhlükəli fəaliyyətinə dəlalət edən bir sıra göstəricilər var. Bundan əvvəl Amerika hərbçiləri demişdilər ki, Əfqanıstanda talib döyüşçülərinin istifadə etdiyi İran istehsalı olan silahlar tapıblar.
Bugün Rumuniya parlamenti prezidentin impeachment prosedurlarına başlaya bilər. Prezident Traian Băsescu isə deyib ki, əgər parlament buna cəhd edirsə, onu buraxacaq və yeni seçkilər təyin edəcək. Müxalifətin üstünlüyü təşkil etdiyi parlament komissiyası prezidenti konstitusiyanı pozmaqda günahlandırır. Rumuniya Konstitusiya Məhkəməsi isə ittihamların elə də ciddi olmadığını bildirib.
400-ə yaxın adam Qırğızıstanın Narın əyalətində inzibati binanı tutmağa cəhd edib. Hücum edənlərin müxalifət fəalı Bektemir Akunovun ötən həftə sonu ölməsi xəbəri qəzəbləndirib. Akunovu polis saxlamışdı, sonra polis onu kamerada özünü öldürdüyünü dedi. Müxalifətçilər isə Akunovun Bişkekdəki nümayişlərdə iştirak elədiyinə görə təqib olunduğunu deyirlər.
Bugün Özbəkistanda jurnalist Umida Niyazovanın məhkəməsi başlanır. Hüquq müdafiəçiləri Niyazova siyasi sifarişlə həbs olunduğunu deyirlər, onu qanunsuz olaraq sərhədi keçməkdə, qaçaqmalçılıqda və ictimai çaxınışma yarada biləcək materialları yazmaqda ittiham edirlər. Bu ittihamlarla jurnalist 10 il həbs cəzası gözləyə bilər.
Qazaxıstanda isə başqa bir jurnalist, Oral Qayşiyə Omar Şanova itkin düşüb. Qazaxıstanın cənubunda kəndlərdə zorakılıqla bağlı yazı yazandan sonra, martın 30-undan sonra jurnalisti görən olmayıb. Həmkarları deyirlər ki, jurnalistə bundan əvvəl də hədə qorxu gəlirlərmiş. Omar Şanova Qanun və Ədalət qəzetində korrupsiya ilə bağlı yazılar yazırdı.
Rusiya Jurnalistlər Birliyi də parlamentə açıq məktub yazıb ki, müxalifətin fəaliyyətini işıqlandıranda onların təhlükəsizliyinə təminat versinlər. Jurnalistlər Birliyi belə jurnalistlərin sonradan siyasi motivlər və qanunsuz fəaliyyətdə ittiham olmasından narahatdır və bunu qanunlardakı boşluqlarla bağlayır.
Və Rusiya nanotexnologiyaları, atom zərrəcikləri qədər kiçik olan zərrəciklərin emalını nəzərdə tutan prosesi mənimsəmək üçün 1 milyard dollar xərcləyəcək. Bunu baş nazirin birinci müavini Sergey Ivanov deyib. O bildirib ki, qarşıdakı 3 ildə tamamilə yeni olan bu texnologiyaların mənimsənməsinə 1 milyard dollar ayırıblar. Və bu imkan verəcək ki, Rusiya iqtisadiyyatının neft və qaz istehsalının asılılığını minimuma indirsin. Nanotexnologiyalardan kompüter, səhiyyə və yanacaq əlavələri sahəsində də istifadə olunur.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər verişi isə az sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 10-a işləyib. 10 dəqiqə xəbər ətər verişi davam edir və məhkəmə xəbərlərdə də dediyimiz kimi Azadlıq qəzetini 20 min manat cərimələmişdi. Çünki qəzet bir yazı dərc eləmişdi. Müdafiə Nazirliyində ucuz ət müəmması. Həmin yazıda deyilir ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan ucuz qiymətə və mənşəyi məlum olmayan ət alır. Amma Azadlığın baş redaktoru deyir ki, yazıda Müdafiə Nazirliyinin də mövqeyi var idi. Buna baxmayaraq, məhkəmə nazirliyinin iddiasını təmin elədi.
Bu söhbətimiz də bu barədə olacaq. Qonağımız Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılıdır. Onun rəhbərliyi elədiyi institut bu məsələlərlə bağlı araşdırmalar aparır. Xoş gəlmişsiniz, Rəşid bəy.
Xoş gördük, hamınızı sabahınız xeyir.
Rəşid bəy, bu tipli materiallara görə qəzetləri cərimələmək olarmı? Axı yazıda mövqeyi var Müdafiə Nazirliyinin?
Birincisi, ümumiyyətlə, bu tipli deyəndə ki, söhbət ondan gedir ki, Müdafiə Nazirliyində burada ucuz ət alınması, yəni aşağı qiymətə, keyfiyyətsiz ət alınması deməli, tənqid olunur və təbii ki, Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın ən mühüm dövlət orqanlarından biridir. Orada çox saylı deyək ki, əskərlər xidmət edir bu ətin alınması və təbii ki, əskərlər üçündür, əskərlər üçün alınır, olan yedizdirilməsi üçün alınır və s. Yəni, çox əhəmiyyətli orada deyək ki, dövlət funksiyaları yerinə yetirilir. Çox saylı insanların deyək, həyatı ilə, hətta gündəlik yeməyi ilə bağlı məsələlər deməli, orada baş verir və buna görə də medianın bu məsələlərə diqqətdə saxlaması, xüsusi diqqət yetirməsi bunlar çox lazımlıdır, çox vacibdir. Əks halda Müdafiə Nazirliyi, ümumiyyətlə, hər hansı bir nazirlik, dövlət orqanı və s. medianın o diqqətindən kənarda qalsa, onun o işığından qaçıb gizlənə bilsə, bu, həmin dövlət orqanı üçün pisdir, yəni bütünlükdə cəmiyyət üçün pisdir. Ona görə ki, həmin dövlət orqanında o zaman korrupsiya çəklənməsinə imkan yaranır, həmin dövlət orqanında idarə etmə səmərəsizləşir, həmin dövlət orqanının ümumiyyətlə cəmiyyətə verdiyi xeyir azalır və s. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, dövlət orqanlarının dakı işin tənqidi ilə bağlı yazılara görə jurnalistin bu və ya digər formada cəzalandırılması bu son nəticədə cəmiyyətin zərərinədir.
Rəşid bəy, burada bir məsələ ortaya çıxır. Bu, ictimai əhəmiyyətli məsələdir və dövlət orqanlarda adətən dövlət orqanlarla belə məsələlərlə bağlı yazanda orqan bunu təksib eləyir. Adətən, məsələn, Azadlıq qəzetində də eyni olay olmuşdu və orada da 2 manata ətin alındığını deyilirdi, amma qəzetin içində, həmin yazının içində Müdafiə Nazirinin bu mövqeyi təksib elədiyi deyilir. Və necə eləmək olar ki, jurnalist burada necə yaza bilər ki, onun qəzeti məhkəmə, belə deyək də, araşdırmasının predmeti olmadan canını qutarsın, amma ki, bu yazını da yazsın. Çünki istərsəməz belə deyək, əvvəlcədən bilinir ki, dövlət orqanı bunu təksib eləyəcək.
Məsələn, nazirliyi mən bir əlavə edeyim ki, Nazirliyin mövqeyi hesab edir ki, imicinə və işgüzar nüfuzuna ziyan dəyib.
Burada çox saylı məsələlərə deməli, qiymət vermək lazımdır. Birincisi, ona ki jurnalistin Azərbaycanda nə dərəcədə imkanı var ki, o eşitdiyi informasiyanı dəqiqləşdirsin. Məsələn, jurnalistə məlumat çatır ki, bu ucuz ət yedizdirirlər əskərlərə, misal üçün. Və bununla bağlı Ukraynadan mı, ya hardan mı nəsə ucuz ət alınıb və s. Jurnalist deyir bunu araşdırmağa. O müraciət edir, deyək ki, hansısa dövlət orqanına. O dövlət orqanı orada satınamaları həyata keçirən orqandan informasiya istəyir ki, bax, bu ət hardan aldınız? Bu il aldığınız ət məhsullarını hardan almışsınız? Və hansı keyfiyyətdə ət olub və hansı ölkənin istisal olub və s. Bunlar gizli tutulası məlumatlar deyil, normal açıq məlumatlardır. Baxmayaraq ki, əskərlər üçün alır. Düz, orada bəzi məqamlar ola bilər ki, gizli tutulsun. Amma hansı ət alınıb, hansı keyfiyyətdə, hansı qiymətdə bu heç zaman gizli ola bilməz də. Amma bugün Azərbaycana gəlin, baxaq ki, Azərbaycanda belə bir məlumat almaq mümkündürmü? Təkcə söhbət iş Müdafiə Nazirliyindən getmir, başqa dövlət orqanlarına gedək görə qoyulan investisiyalar, tikilintilər, olar bu və s. dövlət hesabına. Bunların müxtəlif deməli, qiymətləri haqqında məlumat almaq mümkündürmü? Bu jurnalist üçün çox çətin bir işdir. Azərbaycan jurnalistikasının buna gücü çatmır, çünki dövlət orqanları qapalıdırlar. Ona görə də jurnalist bəzən yoxlaya bilmədiyi informasiyaları ötürməyə, yazmağa məcbur olur. Çünki bunsuz o, deməli, onda oxucuların tələbatını, oxucuların informasiyalıq tələbatını ödəyə bilməzdi. Və belə olan halda, deməli, onda problem çıxır ortaya ki, bax, necə yazmaq ki, bu dövlət orqanına sabah çəkişmələrə gətirib çıxarmasın.
Rəşid bəy, siz dediniz ki, təsdiq edə bilmir. Belə deyək, hakimiyyət orqanları, dövlət orqanları çox vaxt açıq olmurlar informasiyanı paylaşmağa. Bu, haqq verirmi jurnalistə, tutaq ki, təsdiqlənməmiş məlumatı yaymağa?
Əgər jurnalist lazım olan informasiyanı ala bilmirsə, dəqiqləşdirə bilmirsə, buna onun resursu, vaxtı, imkanı və yaxud da ki, hüquqi imkanlar yoxdursa, verilmirsə, onda belə çıxır ki, jurnalist o məsələlərdən yazmamalıdır. Yəni, faktiki o məsələlərin hamısını eşidir ki, çox ciddi bir problem baş verib, doğrudan da belə xoşa gəlməz keyfiyyətlərə uyğun olmayan ət satıblar, ya veriblər əskərlərə. Amma bunu tam dəqiqləşdirə bilmir ki, sabah məhkəmədə sübut edilmiş, onda bunu gərək yazmasın. Bu mümkün deyil. Mümkün deyil. Jurnalist onda faktiki olaraq belə çıxır ki, o proseslərdən kənarda qalacaq, cəmiyyəti məlumatlandıra bilməyəcək. Ancaq ona görə ki, onu dəqiqləşdirə bilməyib. Ona görə burada ancaq jurnalisti günahlandırmaq bir tərəfli olaraq. Məsələn, məhkəmə gərək araşdırsın ki, həmin dövlət orqanından informasiya almaq imkanları nə dərəcədə idi və jurnalist müraciət edibmi? Əgər edibsə də, ona hansı cavab veriblər? Niyə buna gətirib deməyiblər ki, buyur, bax, biz bu əti almışıq, belə bir əti almamışıq və yaxud da və s. Ondan sonra qiymət verməli ki, jurnalist bunu yazmalı idi, yoxsa yox? Məhkəmə isə, bilirsiniz, jurnalistdən tələb edir ki, gəl sübut elə görüm, bax, bu var, yoxsa yox? Jurnalist sübut eləyə bilmir. Onda problem yaranır.
Rəşid bəy, üzr istəyirəm. Burada söhbətimizi davam elətdirərik. Xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin dünənki görüşü 3 saat çəkib, amma nəticələr haqqında hələ rəsmi məlumat verilmir.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr olacaq. Gələn həftə Vaşinqtondakı məsləhətləşmələrdə NATO-ya inteqrasiya, İraq və Əfqanistandakı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq.
Bağdadda dünənki partlayışlarda ölənlərin sayı 200-ü keçib. Şiələrin yaşadığı rayonlarda kamikadzələrin əməli var. Kamikadzələrin aralarında qadın və uşaqların da olduğu 250 nəfəri yaraladığı da deyilir.
Azadlıq qəzeti 20 min manat cərimə olunub. Müdafiə Nazirliyi işgüzar nüfuzuna zərbə vurduğundan görə qəzeti məhkəməyə vermişdi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Elə bu xəbər başlıqlarındakı axırıncı xəbərimizlə bağlı qonağımız var, Rəşid Acılı Media Yüqları İnstitutunun direktoru. Rəşid bəy, burada danışırdıq ki, jurnalist əgər dəqiqləşdirə bilmirsə, yəni bugünkü məsələlər, belə deyilə, qanunlar, məhkəmələrin fikri belədir ki, dəqiqləşdirə bilməyibsə onu yazmasın. Amma bir şey var ki, məsələn, Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı adətən bir çox məlumatlar, onlar dövlət sirri haqqında qanundan da qorunur və bir çox şeylər var ki, bu hərbi və Müdafiə Nazirliyi də adətən fikrin belə əsaslanır ki, müharibə gedən ölkədə belə məlumatların yayılması yol verilməzdir, detallara getmirlər. Onda belə deyir, belə çıxır ki, ordudan yazılmasın. Necə eləmək olar ki, həm ordudan yazmaq olsun ictimai nəzarət faktoru nəzərə alanda, həm də məhkəməyə getməsin. Yəni bunu bir siz bir vəkil kimi, məsələn necə biz bundan danışıqsa necə hüquqlarımızı müdafiə edə bilərsiniz?
Birincisi, müharibə gedən ölkədə gərək ordudan çox şeylər yazılmasın. Bu tamamilə yanlışdır. Birincisi, müharibə gedən ölkə nədir, mən başa düşmürəm. Azərbaycanda hələ müharibə getdi, müharibə elan olunmayıbdı. Və yəni müharibə dövründə müharibə şərtləri olur, bəli. Bunu belə çıxır ki, onda Azərbaycanda bir 15-17 ildir müharibə gedir və müharibə şərtləridir. Bu faktiki olaraq bilirsiniz nə deməkdir. Bu o deməkdir ki, yəni bizdə toxunmayın, qoy nə istəyirik görək. Yəni bu o anlama gələ bilər. Deməli, ordu əgər Azərbaycan dediyim kimi də bax dövlət orqanları içərisində mühüm yer tutur. Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir hissəsidir. Həm resurs baxımından, həm pul maddi baxımından. Bax görürsüz, büdcənin böyük bir hissəsi gedir orada. Hərbi xərclərə bilirsiniz də, çox böyük bir hissəsi. Və eləcə də insanlar orada az qala bəlkə də 100 min insan az qala xidmət edir şeydə, orduda. Deyəm böyük insan kütləsi də var orada və s. Onu cəmiyyətdən kənara qoymaq və orada nə istəyirik onu etmək və s. bu tamamilə doğru deyil. Düzdür, ordu hərbi, bu müəyyən hərbi sirlərlə bağlıdır və s. Amma bunun bir həddi olmalıdır. Məsələn, deyək ki, Ukraynadan 2 manata ət alınıb yoxsa yox və yaxud da ki, ümumiyyətlə ət hardan alınıb Azərbaycanda bu il ordu üçün və hansı markalı ət alınıb və keyfiyyət ət alınıb və s. bu heç vaxt hərbi sir ola bilməz. Bu hərbi sirlər sırasına, kateqoriyasına aid deyil. Və Müdafiə Nazirliyi, əgər istəmirsə ki, onun haqqında belə informasiya yayılsın, belə hərbi sir olmayan adi informasiyaları daimi açıq tutmalıdır. Onda heç ehtiyac da olmayacaq ki, yəni kimsə şübhələnsin ki, burada nəsə var, yoxsa yoxdur. Əgər qapalıdırsa, mənim şübhələnmə ixtiyarım var. Çünki Azərbaycan büdcəsinin böyük bir hissəsi ora gedir. Əskərlər haqqında gündə bir söhbət gedir, biri öldü, biri xəstələndi və s. Mən şübhələnirəm, yəqin onlara yaxşı xidmət etmirlər, yəqin aşağı keyfiyyətli nəsə alırlar, yəqin orada korrupsiya var. Adi vətəndaş kimi şübhələnirəm və jurnalist təbii şübhələnməlidir və jurnalist də eşitdiyi məsələləri və s. yazmalıdır. Bayaq dediyim kimi, bəli, jurnalist əgər yoxlamağa cəhd göstəribsə həmin söhbəti eşitdiyi məsələni və sadəcə olaraq Müdafiə Nazirliyi ona deyib ki, yox bu hərbi sirdir və çıx get burdan və s. o zaman məhkəmə ona qiymət verməlidir və deməlidir ki, sizin haqqınızda yayılmış bu məlumat yalan olsa belə, bunun yayılmasının günahkarlarından biri də sizsiniz. Çünki jurnalistə istədiyi halda lazım məlumat verməmişsiniz. Bizim məhkəmə təəssüf ki, belə peşəkar deyil, belə müstəqil deyil ki, o belə qərarlar çıxara bilsin.
Rəşbə, məhkəmələri dediniz. Bax, məhkəmələr bir müddət əvvəl belə bir ideya var idi ki, media üzrə xüsusi ixtisaslaşmış hakimlər olsun. Bax, məhkəmələr media qanunvericiliyinə və peşə etikasına nə dərəcədə bələddirlər?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin peşəkarlığı ilə bağlı çox saylı, belə deyək də, tənqidi fikirlər var. Hər zaman biz eşidirik bunu. Və mən bir media hüququ sahəsi ilə məşğul olan bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycan məhkəmələrinin ifadə azadlığı ilə bağlı, informasiya azadlığı ilə bağlı, onun müxtəlif hüquqi aspektləri ilə bağlı bilikləri bəlkə də mən deyərdim ki, bütün belə qiymətləndirsək bir 10-15% dərəcəsindədir, ondan artıq yoxdur. Onlar bəlkə də bunun heç imkanları da yoxdur. Ya onlar üçün xüsusi bir treninqlər keçilməlidir bunun üçün. Mən hesab eləmirəm ki, xüsusi ixtisaslaşmış məhkəmələr lazımdır bunun üçün. Amma kvazi məhkəmələr, yəni məhkəməyə qədər mübahisələrin həlli ilə məşğul olan belə deyək də qruplar ola bilər yaradılsın və onların da rəyləri mən hesab edirəm ki, məhkəmə hakimiyyətinin o peşəkarlığın artmasına təsir göstərə bilərdi məhkəmə əgər onların rəylərini nəzərə alsaydı.
Təşəkkür edirəm Rəşid bəy. Demək, studiyamızın qonağı Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı idi. Onunla Azadlıq qəzeti 20 min manat cərimələnmişdi dünən məhkəmənin qərarı ilə. Qəzetlərə qarşı məhkəmə iddiaları və jurnalistik etikasından danışırdı. Sağ olun.
Çox sağ olun Rəşid bəy.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
Bakıda saat 10:21 dəqiqə işləyir. Hələlik Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Qarabağ danışıqları dayandırıldı, Ayna qəzeti yazır.
Qrosun hesabatında Azərbaycan ölüm hökmünü ləğv edəməməkdə ittiham olunur. 525-ci qəzet yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsi mayın 15-də olacaq.
Və Hüseyn Abdullayevin binası sökülür, bunda Yeni Müsavat qəzeti yazır.
İçəri şəhərə maşınla giriş pullu olacaq.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmanında olacaq, elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Hələlik Xarici İşlər Nazirlərinin Belqrad görüşü barədə rəsmi məlumatı yoxdur. Gün ərzində çalışacağıq bu barədə rəsmi məlumatı sizə çatdıraq. Amma Ayna qəzeti öz mənbələrinə istinadən yazır ki, dünən tərəflər masa üzərində olan təklifləri müzakirə ediblər, danışıqların davam etdirməsi zəruriyyətinə tərəfdar çıxıblar. Eyni zamanda əldə olunan razılığa görə Ermənistanda mayın 12-sində keçiriləcək parlament seçkilərinə kimi tərəflər arasında danışıqlara müvəqqəti fasilə verilir. Bu seçkilərdən sonra nazirlərin daha bir görüşü olacaq. Bu zaman isə prezidentlərin görüş və tarixi yeri müəyyənləşəcək. Belqradda əldə olunan razılaşmaya görə üzr istəyirəm. Həmsədrlər aprelin sonu mayın əvvəlində Ermənistana və Azərbaycana baş çəkəcəklər. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Vartan Askanyan və Elmar Məmmədyarov dünən Belqradda görüşüblər.
525-ci qəzet yazır ki, Qrosun hesabatında Azərbaycanla bağlı yenidən məqamlar öz əksini tapıb, amma Andres Qros indi Azərbaycan üzrə həmməl üzrəçi deyil, o sadəcə Avropada insan haqları ilə bağlı. Dünən Avropa Şurası Parlament Asamblyasında məruzə ilə çıxış eləmişdi. Demək, dünən Aşbada keçirilən məruzələrdə Azərbaycan və Rusiya İnsan Hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının bütün şəraitlərdə ölüm hökmünün ləğvini nəzərdə tutan 13-cü protokolunu imzalamamaqda ittiham olunub. Bu fikirləri Aşbanın hüquq məsələləri üzrə daimi komitəsinin üzvü kibirli deputat Kristos Purguridis deyib. Demək, məruzədə o da qeyd olunub ki, Azərbaycan ancaq 6-cı protokolu imzalayıb ki, burada yalnız ölüm hökmü ləğv edilir, amma bütün şəraitlərdə yox. Bundan başqa məruzədə Azərbaycanın hüquq sisteminin müstəqil fəaliyyət göstərmədiyi barədə fikirlər də əksini tapıb. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi hələ də həllini tapmadığı barədə müddəa da yekun məruzəyə daxil edilib. 525-ci qəzet yazırdı bunu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, azadlığa sızan məlumata görə Fərhad Əliyevin keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin məhkəməsinin hazırlıq icrası mayın 15-də olacaq. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrovun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev barəsində cinayət işini hakim Tofiq Paşayev aparacaq.
Yeni Müsavat qəzeti yazıb ki, Hüseyn Abdullayevin binası sökülür, Kəmaləddin Heydərov İsmalda yerləşən göydələrin standartlara cavab vermədiyini bildirir. Qəzetdəki yazıya görə həbsdə 2 deputata məxsus obyektlər onun əlindən alınır. Fövqəldə Hallar Nazirliyi isə həbsə olan deputat Hüseyin Abdullayevə məxsus binanı sökməyə hazırlaşır. Ayın Espress agentliyinin məlumatına görə həmin bina Yasamar rayonunda Nərmənov heykəlinin ətrafında yerləşir. Fövqəldə Hallar Nazirliyi binanın tikinti sənədlərinə cavab vermədiyini əsas gətirir. Qəzet yazır ki, həmin ərazidə ekspliker Rəsul Quliyevə məxsus yarımçıq tikili də mövcuddur. Qəzet qeyd edir ki, Fövqəldə Hallar Nazirliyi ölkədə tikilən yeni binaların keyfiyyəti və təhlükəsizliyi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb, qurumun apardığı yoxlamalar nəticəsində artıq yeni binalardan birinin sökülməsi haqqında qərar veriləcəyi gözlənilir. AP agentliyi bu barədə məlumat verib və Fövqəldə Hallar Nazirinin müavini Orucalı Hacıyev deyib ki, şəhərdə tikilən qeyri-qanuni binalarla bağlı onlar yoxlamalar aparırlar. Bir binada yoxlama gedir, həmin binadan götürülən armatur və beton nümunələr laboratoriyada yoxlanılır. Və onda bu yazıda Yeni Müsavat qəzeti onda qeyd edir ki, Fövqəldə Hallar Nazirliyi öz səlahiyyətləri çərçivəsində artıq paytaxtda 12 mərtəbədən artıq binaların tikintisinə icazə vermir.
Nəqliyyat Nazirliyi isə istəyir ki, İçəri şəhərə giriş maşınla giriş pullu olsun. Nəqliyyat Nazirliyindən deyiblər ki, istəyir şəhər daxilində müəyyən dairələr olsun, mühafizə olunan yerlərə maşınla girmək istəyənlər müəyyən məbləğdə pul ödəsinlər. Məqsəd belə ərazilərə maşınların qarşısını almaqdır. Nəqliyyat Nazirliyi İçəri şəhərdə və bundan başqa Bakının mərkəzindəki ensiz küçələrə girişlərin pullu olmasının tərəfdarıdır. Bunu isə Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazırdı. Səhər qəzetlərlə seçmələr dinlədi. Səhər xəbərətəri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Səcadə
və İlkin Məmmədov xəbərətər verişi az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbərətər.
Xəbərlər verişi davam edir. Beynəlxalq təşkilatlar çox deyirlər ki, Azərbaycanda bir çox hüquqlar pozulur. Sərbəst toplaşmaq hüququ, fikrin azad demək hüququ və s. Bunu müxalifət nümayəndələri də təsdiq edir.
Amma Azərbaycanda bir yer var ki, bura nə beynəlxalq qurumların ağlına gəlməz, nə də ki, müxalifətin. Halbuki mütəxəssislərin fikrincə, tərəzinin gözünə qoysan, bu yerdə hüququ pozulanların sayı ağır gəlir. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Armud kilosunu istəyirəm.
11 minə verərəm.
Armud alan qafar kişi tələsik də əlavə edir. Tərəsiniz düzünü çəkir. Bu səbəbsiz deyil. Azərbaycan elə nadir ölkələrdəndir ki, alıcı bazara tərəzi ilə gedir. Bunu mən yox, istehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov deyir. O bildirir ki, birliyin apardığı monitorinqlər istehlakçıların hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulduğunu göstərir. Azərbaycanda adətən 1 kiloqram əvəzinə 800 qram mal verilir. Nərman kişi isə bazara dükkanın tərəzi ilə getməsə də aldıqlarını evdə xanımı çəkir.
Valla bazara gezsən, heç bir dəfə düzgün şey görürsən, həmşə alırlar, həmşə əsi verirlər. 200 qram, 300 qram, çox alanda yarım kilo, 1 kilo alırlar.
Valide adlı satıcı isə deyir ki, rəsmi qurumlar ayda ya 2 ayda bir gəlib onun tərəzisini yoxluyurlar. Amma yoxlamanı kim aparır, tərəzinin düzlüyünü necə müəyyənləşdirir, bilmir.
Gələndə kağızla göstərim bilə, prost elə ki, tərəzi yoxluyurum.
Bəcə olub mu desinlər ki, sizin tərəziniz düz çəkmir?
Mən tərəzidə alatmıram, malda qiymət baxa olur, amma tərəzidə yox.
Satıcı andaman eləyir ki, onun özünü də bu səhər bazarda mal alanda aldadıblar. Özdə nə az, nə çox, düz 2 kilo. İndi o da, yox, tərəzidə aldatmayacaq. Malı baha satacağını deyir. Standartlaşdırma, metrologiya və patent agentliyi isə bəyan edir ki, mütləq ildə bir dəfə bütün tərəzilər yoxlanır. Bunun üçün isə xüsusi cihazlardan istifadə olunur. Həmin cihazların özlərinin sazlığını və dəqiqliyini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə bir ildə ölkədə etalon da quraşdırılıb. Agentliyin məsləhətçisi Mənsin Babayev deyir ki, yoxlamadan keçirilən bütün tərəzilər möhürlənir. Bunlara şəhadətnamə verilir.
Bizdən yoxlamadan keçməyən cihazla məhsul satmaq qanunsuzdur, yəni qadağandır. Daşların özləri də gəlib bizdə etalon tərəzidə ölçülür, yoxlanılır, möhürlənir. Həqiqətən bu 1 kiloqramdır.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə əksini iddia edir. Onun sözlərinə görə monitorinqlər Azərbaycanda tərəzilərin 80%-nin möhürlənmədiyini göstərir. Ən acınacaqlı vəziyyət isə bazardadır.
Tərəzidə daş yerə badımcan qoyurlar, qarpız qoyurlar, kəsək qoyurlar, daş qoyurlar və bizim ofisimizdə tərəzinin altına yapışdırılan maqnit nümunələri də var.
Mənsin baba isə bu deyilənlərlə, yəni tərəzilərin kütləvi şəkildə səhv çəkməsi fikri ilə razılaşmır. Bir də bunu deyir ki, yoxlamadan keçən cihazda qüsur varsa və ya sonradan ona müdaxilə olunubsa, məsuliyyəti dövlət qurumu yox, satıcı daşıyır. Bu məqsədlə satıcılar arasında maarifləndirmə işi aparılır.
Şahnaz Bəylər qızı xəbər verirdi. Saat 9-un yarısına az qalır, verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. İdman xəbərlərində qısaca eşirik. İlkin.
Demək, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı futbol yığmalarının oyunu harda keçirəcək? Sentyabrda bu haqda qərar dünən verilmədi. Dünən UEFA İcraiyyə Komitəsi Cardiff-də keçirilən iclasında bunu müzakirə etməli idi, amma qərar iyun ayına qaldı. UEFA İcraiyyə Komitəsi əvəzində 2012-ci ildəki Avropa çempionatının yerini müəyyənləşdirib, bu hüququ Polşa ilə Ukraynaya verib və dünən UEFA FIFA həm də reyting cədvəlini açıqlayıb yığmaların və Azərbaycan yığması Finlandiyanın 1-0 udduğu üçün 20 pillə irəliyi və 103-cü yerdədir. Və dünən keçirilən oyunlardan sonra Xəzər-Lənkəran Inter oyunu heç-heçə başa çatdığından səfərdə karvanı 1-0 hesabından məğlub edən Neftçi Azərbaycan çempionatının lideri olub.
Çox sağ ol İlkin. Əsas xəbərlərin başlıqlarını bir deşdik.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin dünənki görüşü 3 saat çəkib, amma rəsmi nəticələr haqqında hələ məlumat yoxdur.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr olacaq.
Azadlıq qəzeti 20 min manat cərimə olundu. Müdafiə Naziri Şükrər Nuruna zərbə vurduğuna görə qəzeti məhkəməyə vermişdi.
Bağdatda dünənki partlayışlarda ölənlərin sayı 200-ü keçib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də biraz ətrafla. Dünən Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda görüşüblər, Qarabağ məsələsinin həlli yollarını müzakirə ediblər. Elmar Məmmədyarovla Vartan Askanyanın görüşü Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı çərçivəsində baş verib. Görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlayıb 3 saat çəkməli idi. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Gün ərzində görüşün nəticələri barədə məlumat çatdırmağa çalışacağıq.
Gələn həftə Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyindən Jonathan Heynik Azadlıq Radiosuna deyib ki, müzakirələrdə İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət və Azərbaycanın NATO inteqrasiya məsələləri nəzərdən keçiriləcək.
Azadlıq qəzetini 20 min manat cərimə ediblər. Qəzetə qarşı Müdafiə Nazirliyi iddia qaldırmışdı. Demişdi ki, nazirliyin imicinə və işgüzar nüfuzuna ziyan dəyib. Azadlıq qəzeti yazmışdı ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan kiloqramı 2 manatdan naməlum mənşəli ət alıb. Qəzet deyir ki, hökm əsassızdır. Nazirlik məlumatı təkzib eləmişdi, onlar da bunu çap eləmişdilər. Bütün bunlara baxmayaraq məhkəmə iddianı təmin eləyib.
Azərbaycan gələn il iqtisadi artıma görə dünyada liderlik eləyəcək və bu ölkədə azı 30% iqtisadi artım gözlənilir. Bunu dünən BMT-nin Asiya və Sakit Okean Hövzəsi üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyası bəyan edib. Bölgədəki iqtisadi artımla bağlı hesabatını açıqlayanda. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycandan sonra bu il ən yüksək göstərici Türkmenistan'da olacaq 14%, daha sonra isə Qazaxıstan gəlir. Lakin komissiya eyni zamanda xəbərdarlıq eləyib ki, bu ölkələrdə artıma səbəb neft, qaz və kömürdən gələn mənfəətlərdir.
Dünən baş tutmayan Bakı-Kabil aviareysi bugün gerçəkləşə bilər. Dünən Bakıdan Kabilə uçan təyyarə təhlükəsizliyinə təmin verilmədiyi üçün Kabil hava limanına inə bilməmişdi.
Bağdatda dünənki terror aktlarında ölənlərin sayı 200-ü keçib, 250-dən çox yaralı var. İraq polisi deyir ki, kamikadzələ Bağdadın şəhərlər yaşayan rayonlarında 5 partlayış törədiblər. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki sədriyyədəki təhlükəsizcə cavabdeh olan İraq generalını həbs eləmək haqqında göstəriş də verib və terroru törədənləri qanisənlər və şeytana qulluq eləyənlər adlandırıb.
Virginia Texnik Universitetində 32 nəfəri öldürən Koreyalı tələbə hadisəni törətdiyi gün mediaya məlumat göndəribmiş. NBC televiziyası xəbər yayıb ki, Cho Seng-Hein məktubu şəkilləri və videoları onlara əvvəlcədən məlum idi. Televiziyadan deyiblər ki, Koreyalı tələbə məktubu təxminən ilk qətlindən ikinci hadisə arasındakı vaxta göndərib. Materialları Federal Təhqiqat Bürosunun əməkdaşlarına təhvil veriblər.
Və sonuncu xəbərimiz bu saat olan Azərbaycanda akademiklərin marşını qaldırıblar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev dünən sərəncam verib. Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvləri bundan sonra rütbə maaşı kimi 1000 manat alacaqlar. Müxbir üzvlərin aylıq rütbə maaşı isə 700 yeni manat alacaq.
Xəbər ətərin çatdıracaqları xəbərlər bu qədər hava məlumatında eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda çiskin olacaq. Şimal küləyi əsəcək gün ərzində. 18 dərəcə olacaq istilik.
Bugün rayonların əksəriyyətində qısa müddətli yağışlar gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək və 20 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. Bizim xəbərlərimiz bu qədər. Bir xəbər ətər də burada bitir.
Azadlıq radiosunun verişləri isə bitmir. Şəffaflıq verişi ilə davam edəcək verişlərimiz. Bu 35 dəqiqəni isə hər gün olduğu kimi sizlə biz söhbət edirdik. İlki Məmmədov.
Bülviyyə Səccadə. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.